Tā, pirmais darba kārtības jautājums ir par atļauju ziedojumu pieņemšanai. Ziņo Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Rotko mākslinieks vadītājs Buronovkungs. Lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu izskatīt lēma projektu. Dar nevajag man. Par atļauju ziedojumu pieņemšanai iet runa par diviem ziedojumiem, kas ir no Izraēlas vēstniecības un otrais ir galerēja Blue Square 2400 un 5500. Šis jautājums tika izskatīts arī finanšu komitē.
Ir kādi jautājumi, kolēģi, par šo jautājumu? Nav jautājumu. Aicinātu balsot, kas būtu par? Vienbalsīgi, paldies. Otrais darba kārtības jautājums par speciālā budžeta ieņēmu un izdevumu tāmes grozījumiem.
Tātad otrais jautājums par speciālā budžeta ziedojumu davinājumu ieņēmu izdevumu tāmes grozījumiem. Tātad tas ir saistīts ar pirmo jautājumu. Tātad tie ziedojumi, kas ir no Izraēles un no galerijas Bloja, arī ir tāme pielikta par izdevumiem, kurā tiks izmantota saskaņa ar pielikumu.
Ir kādi jautājumi, kolēģi, par otro? Jautājumu nav. Aicināt atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi, paldies. Trešais darba kārtības jautājums par apropriācijas
palīdzību. Drīkstas pašalšu citiem.
Paldies. Tā, trešais darba kārtības jautājums par apropriācijas palielināšanu ziņo Valsts gimnāzijas metaldika Malnicas kundze lūdzu.
Labdien, godājumie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldei, Valsts gimnāzijas reģionālā metodiskā un pedagogu talību izglītības centra nodrošināšanai līdz 2017. Gada 29. Decembrim.
Ir kādi jautājumi, kolēģi, par šo? Jautājuma nav, aicinātu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi, paldies. Ceturtais darba kārtības jautājums par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodošanu SIA ACO ziņo Kononaukungs lūdzu.
Labdien vēlreiz, cienījami kolēģi. Jūsu uzmanībā lēmuma projekts par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodošanu sabiedrībai ir ierobežota atbildība atkritumu apsaimniekošanas dienas Latgales starpvaldību organizācijai. Lēmuma projekta preambulā ir sīki aprakstīti motīva daļa no juridiskā aspekta. Vienīgais, ko es gribētu jūs informēt, ka saskaņā ar dotā lēmuma projektu sākot ar šī gada 1. Oktobri dotā SIA ACO uzsāks atkritumu apsaimniekošanas procedūru un tarifs noteikti 7 eiro apmērā par kubikmetru. Jā.
Ir kādi jautājumi, cienējami kolēģi? Es varētu pateikt, ka pēc būtības, ka tas ir viens no svarīgākajiem pašreizējās domes darbiem ar konkrēto lēmumu projektu. Tarifs, atkrituma apsaimniekošanas tarifs attiecībā pret Daugavpils iedzīvotājiem tiks samazināts līdz 7 eiro. Samazinājums vidēji sastāda 5%, 4, 4, lūk, šāda veida tarifs attiecībā pret pilsētas iedzīvotājiem stāsies no 2017. Gada 1. Oktobra. Domē nebūs vairāk uzņēmuma klīnera, kurš vairāku gadu garumā ir krāpies attiecībā pret mūsu iedzīvotājiem. Tuvākajā laikā par šiem jautājumiem Daugavpils pilsētas domē vai priekšsēdētājs iesniegs iesniegumus. Tiesību sargājušām iestādēm sakarā ar to, ka tika piesavināts dabas resursu nodoklis. Tai skaitā arī notika iedzīvotāja apkrāpšana piestādot rēķinus un izvedot atkritumus par gaisu, nevis par faktiski savāktiem atkritumiem. Tāpēc minētie kolēģi lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu. Tiešām paldies jums par atbalstu šajā jautājumā. Kas būtu par? Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems. Piektais darba kārtības jautājums par apropriācijas pārdili un līdzekļu piešķiršanu hokeja klubs Daugavpils. Ziņo Invaeva kungs, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdeli un līdzekļu piešķiršanu biedrībai hokeja klubs Daugavpils. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā.
Ir kādi jautājumi, kolēģi? Jā, Zanos, ko pulks?
Sakiet, vai šo naudu pietiks līdz gada beigām šim hokeja klubam, vai būs vēl kaut kas jāmet klāt?
Es ceru, ka līdz gada beigām pietiks, un es ceru, ka uz nākamo gadu plānos kārtīgi klubs arī naudiņu. Nu, te arī te problēma var būt bija tā, ka generāls sponsors aizgāja, jā, Latvijas Zevseču.
Jā, lūdzu, Jumakungs.
Mums tagad pagaidām ir vēl viens sponsors, jā, tagad mēs runājam par Olimpijskā centru, tur ir līgums, vai mums nepatiks šitiem naudiņiem, mēs tagad runājam ar šitiem sponsoram.
Man būtu jautājums, Jumbaeva kungam, par šo lēmumu projektu, tur treneris, kas ir hokeja klubam tagad?
Uz šodienu diskutējams jautājums, vēl strādā pie tā formāli. 100% nevaru pateikt, kas tur uz doto momentu.
Jā, lūdzu, Igima kungs.
Es drusku papildinu, ja? Mums rīt no divas būs tikšanas vadus hala, ja? Mēs tagad pieņemam pautrakums no vienu nedēļu, mēs rīt uzzinājam, kas būs treneris, un kas būs ar komandu tālāk.
Man būtu varbūt tās ieteikums, lai par treneri hokeja klubam netiktu nozīmēts brīvās cīņas pārstāvis treneris. Tā teikt, jūs saprotat, par ko es runāju konkrētajā gadījumā. Aicinātu atbalstīt lēmumu projektu, kas par?
Paldies.
Balsīgi. Lēmums apstiprināts. Sestais jautājums par apropriācijas palielināšanu ziņo Krīviņas kundze lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas palielināšanu. Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejā.
Ir kādi jautājumi, kolēģi? Jautājumi nav, aicinātu atbalstīt, kas par? Vienbalsīgi, paldies. Septītais par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu. Jautājums ir atbalstīts attīstības komitejā un finanšu komitejā.
Ir kādi jautājumi, kolēģi? Jautājumi nav, aicinātu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi, lēmums pieņems, paldies. Astotais par atbalstu projektam Daugavpils valsts gimnāzijas materiāla tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam Daugavpils valsts gimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija. Jautājums ir atbalstīts attīstības komitejā un finanšu komitejā.
Ir kādi jautājumi, kolēģi? Jautājumu nav, aicinātu atbalstīt minēto lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņemts. Devītais par atļauju slēgt līgumu.
Lūdzu atbalstīt jautājumu par atļauju slēgt līgumus. Jautājums tika skatīts un atbalstīts finanšu komitejā.
Ir kādi jautājumi, kolēgi, par šo? Jautājumu nav, aicinātu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Desmitais par atļauju slēgt līgumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atļauju slēgt līgumus. Jautājums tika izskatīts finanšu komitejā, bija lūgums sagatavot paskaidrojumu, kāpēc autoru uzraucības summa atšķiras no protokoliem uz domas. Sēdi šeit ir atšķirība, tāpēc, ka iepirkums bija arī par projektēšanu, tāpēc protokolā ir kopējā summa.
Ir kādi jautājumi, kolēgi, par šo jautājumu? Jautājumu nav, aicinātu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi, paldies, izskatīts.
Paldies.
11. Jautājums par aizņēmuma ņemšanu, ziņo Lupanietis kundze lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt sagatavoto lēmumu projektu par aizņēmuma ņemšanu, aizņēmums 2,66 miljonu eiro, kas būs novirzīts valsts gimnāzijas infrastruktūras modernizācijas projekta realizācijai.
Ir kādi kolēgi jautājumi par šo? Jautājumu nav, aicinātu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi, paldies.
Nākošais jautājums par aizņēmumu.
12. Jā, par aizņēmumu ņemšanu.
par aizņēmu ņemšanu Daugavpils 3. Vidusskolas infrastruktūras un materiālu tehniskās bāzes infrastruktūras sakārtošanas projekta realizācija kopējā aizņēma summa 313.920 €.
Ir kādi jautājumi, kolēģi? Jautājuma nav, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Lēmums pieņems vienbalsīgi, paldies. 13. Par aizņēmu ņemšanu.
Tātad lēmums par aizņēmu ņemšanu Daugavpils pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestādes energoefektivitātes projekta realizācija.
Ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, aicinātu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi, paldies. 14. Jautājums par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai. Lūdzu.
Tātad tiek piedāvāts izskatīt šo lēmu, palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai, lai varētu iegādāties automašīnu, kurie ir saņemta atļauja kredīta ņemšanai.
Ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, aicinātu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Tā. Kas par? 13 par. Pret? Pret viens atturās, atturās viens, divi, lēms pieņems. 15. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Daugavpils pilsētas 2008. Gada 31. Janvāra saistošajos noteikumos. Lūdzu, Dimitrijas kundze.
Lūdzu, piedāvā izskatīšanai lēmumu projektu par grozījumiem saistošajos noteikumos. Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība, kas paredz, ka pašvaldība budžeta ietvaros medicīnas māsām var sekt pilnā apmērā apmācības izdevumus akreditētā maģistra studiju programmā mācinības, ja saskaņā ar sadarbības līgumu starp veselības aprūpas iestādi un augstskolu, praktiskā un teorētiskā apmācība notiek Daugavpilī, un ja māsa ir noslēgus līgumu ar pašvaldības kapitāla sabiedrību vai valsts kapitāla sabiedrību veselības aprūpas jomā, un kurā pēc apmācību beigšanas māsa apņēmusies nostrādāt vismaz 5 gadus, kā arī, ja ir saņemts domas veselības aprūpas plānošanas komisijas atzinumus. Un vienlaikus lūdzu precizēt grozījumu projektā saistošo noteikumu 5 jau izteikto redakciju 5.2.3 punktā no sākuma un līdz komatam to izteikt šādā redakcijā. Kad domes veselības aprūpes plānošanas komisija pieņem šo noteikumu 5.2.1 punktā minēto atzinumu. Atsaucu uz to punktu, kur noteikts, ka medicīnas māsām piešķir atbalstu, ja ir pieņemts veselības aprūpes plānošanas komisijas atzinums par nepieciešamību.
Ir kādi jautājumi, kolēgi, par šo? Aicināt atbalstīt lēmumu projektu, jo faktiski Daugavpils pilsētas doma būtiski atbalstīs studentus, kuri studēs par specialitātē medicīnas māsa, valstī un arī pilsētā šādu speciālistus mums trūkst, tāpēc tas būtu ļoti labs devums no mums kā no deputātiem, kā no politikiem, lai šāda veida programma tiktu realizētos, un īpaši paldies Inkoskas kundzei, kura faktiski ir viena no tās realizētājām.
Programma jau sen sākās, kas tikai maģistra līmenī.
Jā, paldies. Ir kādi vēl jautājumi? Jautājumu nav, aicinātu atbalstīt. Kas par? Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems. 16. Par dalību biedrībā.
Piedāvā izskatīšanai lēmumu projektu, ar kuru doma nolems iestāties biedrībā futbola centrs Daugavpils un vienlaikus pilnvarot piedalīties biedrības biedru sapulcē un balsot, piedāvāju to precizēt, domas deputātu Mihailu Lavrenovu.
Ir kādi jautājumi, kolēgi? Aicinātu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par? Pagaidiet, kas par? 1, 2, 3, 4, 5 par? Kas pret? Pret 1, 2, 3, atturās? 1, 2, 3, 4, 5. Nebalso. Lēmums nav pieņems. 17. Darba kārtības jautājums par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Ziņo Kobzavas kundze, lūdzu.
Labdien. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Un lūdzu atbalstīt biedrības Latvijas neredzīgu biedrība Daugavpils teritoriālā organizācija pieteikumu par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības brauceniem, lai piedalītos LNB kongresa ar Rīgā un arī dalības braucienam, lai piedalītos LNB projekta prezentācijā ar savu koncertu. Kopējā līdzfinansējuma summa ir 272,25 €. Un vēl informēju, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts sociālo jautājumu komitejas sēdē, arī finanšu komitejas sēdē.
Ir kādi jautājumi? Aicinātu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņemts. Tā 18. Par līdzfinansējumu piešķiršanu no budžeta programmas Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Lūdzu.
Jā. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu no budžeta programmas Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Un lūdzu atbalstīt biedrības punktu brālība pieteikumu par līdzfinansējumu piešķiršanu dalības braucienam, lai piedalītos apmācības, dzīva daba tūplāna, tradīcijas un eksotika. Pasākums notiks Krasvalas novadē. Līdzfinansējuma summa ir 88,56 €, autotransporta pakalpojumi. Šis jautājums arī tika izskatīts sociālo jautājumu komitejas sēdē un finanšu komitejas sēdē.
Ir kādi jautājumi par šo?
Man varbūt ne jautājums, bet priešlikums vienkārši jāskatās pēc specifikas, ja jautājums ir saistīts tomēr ar izglītību, kultūru, jā, vēlams arī izskatīt ar izglītības kultūras komitejas sēdē, jā, tas ir sociālā sfēra, tad vairāk sociāli, jā, tas ir kā priešlikums, paldies.
Jā, Marianas Vanosis, ieskundze.
Jā, tas punktu biedrībā ir viena no mums, no mūsu neredzīgu biedrībā, līdz ar to mums Daugavpilī nav viena, tā kā ir, respektīvi viņus četras, līdz ar to tieši sociālu komiteju arī skatījām šo jautājumu.
Ir kādi vēl jautājumi? Aicinātu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņemts. 19.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Un lūdzu atbalstīt biedrības Latvijas politiski represēto apvienība pieteikumu par 317,63 € līdzfinansējuma piešķiršanu autotransporta pakalpojumiem. Dalības braucienam, lai piedalītos biedrības Latvijas politiski represēto apvienības salidojuma ikškelēm. Jautājums arī tiks izskatīts.
Ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, aicinātu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. 20. Jautājums par atļauju savienot amatus.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par atļauju savienot amatus un atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem domas komisiju locekļiem.
Ir kādi jautājumi, kolēgi? Jautājumi nav, aicināt atbalstīt lēmuma projektu, kas par? Tā, kas par? Jā, 13 par, nebalsot, jā. Paldies, lēmums pieņemts. 21. Par grozījumiem pašvaldības māju privatizācijas un īpašuma atcenāšanas komisijas.
Jā, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes lēmumā numurs 367 par pašvaldības dzīvojumu māju privatizācijas un īpašuma atcenāšanas komisijas ievēlēšanu.
Kas jautājumi? Aicinu atbalstīt minēto lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Paldies. 22. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Daugavas pilsētas domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu. Lūdzu.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes lēmumā numurs 368 par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgu komisiju ievēlēšanu.
Ir kādi jautājumi, kolēgi? Jautājumu nav. Aicinātu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi ir paldies. Jā, vienbalsīgi un viens nebalsā. Paldies. Lēmums pieņems. Paldies. 23. Jautājums. Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālajai pakalpojumi ziņo Jakubovskas kundze lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas dumas saistošas noteikumas numurs 21. Šis jautājums bija izskatīts sociālā un finanšu komitejas sēdē. Mums saistošas noteikumas nebija paredzēt dienas centrā saskarsmē pakalpojums audži ģimenes, un mēs plānojam šo pakalpojumu var realizēt vasaras periodā sociālās rehabilitācijas programmas ietvaros, un šī programma nav paredzēta papildu finansējums, un šīs programma būs realizēta psihologa atbalsts.
Jā, Ivanovs Sieviskundze.
Jā, ja drīkst papildināt tieši par šo programmu, tas ir vienā konteksta, respektīvi 24. Jautājumu. Respektīvi, mēs sociālā komiteja jau kārtējo sēdē strādājam pie tiem grozījumiem, jo mūsu mērķis ir panākt, lai mūsu Daugavpils audžu ģimenēm, gan arī audžu bērniem būtu izveidoti labvēlīgi nosacījumi, lai viņus, teiksim tā, intensīvāk integrētu tieši mūsu ģīmiņu, Daugavpils ģīmiņu vidē, lai tie bērni nebūtu atstumti, lai viņi nepaliktu bērnu namus, bet tieši aizietu pie audžu vecākiem. Līdz ar to tas, tā pakete ir ļoti plašā, tiksim tā audžu ģīmiņu atbalsta programmā ir jauna, interesanta, ļoti pievilcīga pēc pašu audžu ģīmiņu viņiem, un to, ko pieminēja Jakubovskas kundze, tas nozīmē, ka beidzot audži ģimene būs sava arī rehabilitācijas programmā, ar viņiem strādāk arī intensīvāk psihologs, un arī būs sava, teiksim, tā platforma bāze, kur viņi var tikties, mainīties ar pieredzi, strādāt kopā, strādāt ar mūsu sociālo dienestu speciālistiem, līdz ar to, manuprāt, tie visi priekšlikumi ir apsveicami, un es ļoti lūdzu kolēgus arī atbalstīt mūsu kopīgus grozījumus tos saistošus notikumus. Paldies!
Ir kādi jautājumi, kolēgi, par šo? Aicinātu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Vienbalsīgi, lēmums pieņems. Nākošais 24. Jautājums.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domas saistošas noteikumus numurs 48. Grūzmīm arī bija izskatīti kā sociālā komiteja, kā finanšu komiteja, un pabalsta summa bērnu uzturām palielināta no 115 līdz 170 eiro. Pabalsta summa apģērba un miksta inventāra iegādēja palielināta no 85 līdz 130 eiro. It mēnesi, un pabalsta audžu ģimene ir budžeta pozīcija sociālā garantija bērniem un audžu ģimenēm. Un praktiski līdz gada beigam no sociālā dienesta budžeta nevar nebūt palielināta summa, un mēs realizējam šo summu no sociālā dienesta budžeta. 2018. Gada ieplānotā summa salīdzinājumā ar 70. Gadu tiks palielināta uz 57.040 eiro.
Jā, lūdzu.
Par to pašu tēmu, tad kolēgi, mums katastrofiski maz audžu ģimeņu Latvijā, tāpat arī Daugavpilī. Šādu ģimeņu ir tikai 10, nu, tūlīt tops vēl divas. Mēs arī izanalizējam, ka mūsu tā kā pabalstu līmenis audžu ģimenēm ir viens no zemākajiem Latvijā starp lielām pilsētām. Tas pabalstu apmērs nav mainījies 7 gadus jau. Līdz ar to, atbalstot šos grozījumus, mums būs iespēja palielināt to pabalstu apmērs, kā jau minēja Jakubovskas kundze. Un tā kopīga programma būs tiešām nu, gandrīz kā labākā mūsu valstī, teiksim, skatoties no tā finansējuma, finansiālā atbalsta, viņa būs otrā pēc galvās pilsētas. Līdz ar to aicinu jūs atbalstīt mūsu kopīgu izstrādātus grozījumus.
Paldies, ir kādi vēl jautājumi? Aicinātu atbalstīt lēmumu projektu, nu, burtiski pusotru reizi palielināsies pašvaldības atbalsts augšu ģimenēm. Paldies par to, jā. Aicinātu atbalstīt, kas būtu par? Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Tā, 25. Jautājums. Atbilstošie likuma par pašvaldībām un lai nodrošinātu delegēšanas likuma, līguma 27. Punkta prasību izpildi. Šajā jautājumā domes sēdi jānovada, kā arī jāapraksta. Domes lēmums priekšsēdētāja vietniekam, Kononokungam, Lūza Kononokungam.
Darba kārtības 25. Jautājums par Daugavpils pilsētas domes Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāvu apstiprināšanu. Lūdzu, Līvija Drozde.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmu projektu par Daugavpils pilsētas domes Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu un vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Kāda lūdzu jautājumi, iebildumi, precizējumi, piedāvāju balsot, kas par, kas pret, kas atturās?
Paldies.
Jā, turpinam darba kārtību. 26. Jautājums par grozījumiem par Daugavpils pilsētas domes maksu pakalpojuma cenrādi. Ziņo Ļaksas kungs. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017. Gada 8. Jūnija lēmumā. Numur 304 par Daugavpils pilsētas domes maksas pakalpojumu cenrādi. Lēmums ir izskatīts un atbalstīts finanšu komitejā.
Jā, Kornokungs, lūdzu.
Tas mazliet tā nejautājums būs. Paldies Ļaksas kungs kopdarbībā ar pašvaldības domes atsevišķiem deputātiem. Šis lēmums ir tapis, es domāju, viņš tiks pieņemts. Un uzņēmē jau uzzinot par to, izsaka lielu paldies. Un viņi redz, ka līdz šīm doma ir spērusi soļus, lai mazinātu birokrātisko slogu uz uzņēmējdarbības uzsākšanu. Es paldies vēlreiz no uzņēmējiem.
Es domāju, mēs...
Nezinu, kā tālāk.
Es domāju, ka mēs noprecizēsim uzņēmēji ļoti gandarīti, ka šis jautājums tika atrisināts attiecībā uz pašvaldības aizstošo noteikumu maiņu šajā jautājumā. Ir kāda vēl jautājuma? Jautājuma nav, aicinātu atbalstīt lēmumu projektu, kas par... Lēmums pieņems vienbalsīgi, paldies. Nākošais 27. Par valstī piekritošās mantas pārņemšana Funtes kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par valstī piekritošās mantas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā. Lēmumu projektu tika skatīts īpašumu komitejā un finanšu komitejā.
Ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, aicinātu atbalstīt, kas par? Vienbalsīgi, paldies. Lēmums pieņems 28.
Par dzīvojamās mājas šaurā ielā 21 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 1 nodošanu atsevināšanai. Jautājums skatīts īpašumu komitejā un finanšu komitejā.
Ir kādi jautājumi, kolēgi? Jautājumi par šo nav, neredzu. Aicinātu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņems 29.
Par zemes nomas izsoli bez abūvas tiesības.
Ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, aicinātu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Lēmums pieņems vienbalsīgi, paldies, 30.
Par nekustamā īpašumu kadastra numurs 0500-011-2102 Daugavpils cietokšņa valnis daļas nodošana bez atlīdzības lietošanā biedrība atmiņu lāde.
Ir kādi jautājumi, kolēgi? Jautājumu nav, aicinātu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņemts. 31. Darba kārtības jautājums par
zemes gabala nodošanu bez atlīdzības lietošanu.
Paldies. Jautājumi? Jautājuma nav, aicinātu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. 32.
par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 028 39 55 Butleru ielā 1 korpusu 6 105 Daugavpilī pārdošana.
Jautājumi? Jautājumu nav, aicinātu atbalstīt, kas par? Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems. 33.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 0342 Balvu ielā 126 B Daugavpilī pārdošana.
Jautājumi, kolēgi? Jautājumu nav, aicinātu atbalstīt, kas par? Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems. 34.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 028 39 70 Butlerova ielā 1 korpus 6 120 Daugavpilī pārdošana.
Ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, aicinātu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems.
Par zemes
35.
Par zemes starpgabala kadastra apzīmējums 0500 037 0068 Irbinā ielas rajonā Daugavpilī pārdošana izsolē.
Ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, aicinu atbalstīt, kas par? Vienbalsīgi, lēmums pieņems. 36. Darba kārtības jautājums.
Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 79 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 53 pārdošanu.
Ir kādi jautājumi, kolēgi? Jautājumu nav, aicinātu atbalstīt, kas par? Vienbalsīgi, lēmums pieņems. Paldies. 37. Darba kārtības jautājums.
Par dzīvojamās mājas enerģētikas šķērs ielā 6 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 31 pārdošanu.
Jautājumi? Jautājuma nav, aicinātu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi, lēmums pieņems. 38.
Par dzīvojamās mājas Birkineļu ielā 5 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 2 kadastra numurs 0500 903 45 40 izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Jautājumi? Jautājuma nav, aicinātu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Vienbalsīgi, lēmums pieņems.
Bet drīkst papildi jautājumu.
Tā, 41. Vai ir kādi iebildumi deputātiem par darba secības maiņu? Iebildumu nav, mainam darba secību. Lūdzu.
Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 27.10.2016. Lēmumā numur 571 par objekta iegūšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
Ir kādi jautājumi, kolēgi? Jā, lūdzu, prilāto kungs.
Tur pirmā lapas puse rakstīts, ka Rihards Eigums jau izsiltrots. Tas pareizi vai ne?
Tas ir pareizi.
Tāpēc, no, ka... sanāk tā, ka pirmais vietnieks nav parakstījušas nesaskaņojumā.
Viņa vietā parakstīja domas priekšsēdētājs, jo, kad tapa lēma projekts un bija jāiesniec kā papildi jautājumus izskatīšanu uz domas sēdi, Rihards Eigums kungs
nebija. Bet juridiski tas ir pareizi?
Juridiski kā nebija.
Jo katram ir nu, atrakstīti nolikumi pēc nolikuma.
Domas priekšsēdētājiem ir tiesības parakstīt.
Es gribētu pateikt, ka šodienas rīkojumu Rihardam Eigimam ir atcelties tiesības, kā domas priekšsēdētāja pirmajam vietniekam pāraudzīt konkrētas nozares sakarā ar uzticības zaudējumu. Tāpēc es kā domas priekšsēdētājs ar visām tiesībām šādu dokumentu esmu parakstījis. Ir kādi vēl papildus jautājumi?
Bet ir viskas ir pareizi?
Drīkst.
Jā, lūdzu.
Drīkst izslēgt kondicionē. Tas ir tas papildus jautājums, jo pārāk augsti.
Tūlīties mēs beigsim darbu kārtību. Ir kādi vēl jautājumi par šo? Aicināt atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņems. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums 39. Ja paliekam piepriekšējās darba secības Ruskula kungs, lūdzu.
Godātie kolēģi, lūdzu apstiprināt Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada un Ilūksnes novada pašvaldību civilās aizsardzības komisijas nolikumu. Tas ir viens dokuments, un otrs apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvu. Dokumenti saskaņoti tātad ar novadiem, ar valsts ugunsdzēsības dienestu.
Ir kādi jautājumi, kolēģi? Tas, šis jautājums ir regulēts atsevišķajā likumdošanā. Ir kādi vēl jautājumi? Jautājumi nav aicināt atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Tā, 13 par, pret, atturās, atturās 2, paldies, lēmums pieņemts. 40. Darba kārtības jautājums par Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu gatavību 2017-18. Gadam. Isupovas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie domas deputāti! Lūdzu pieņemt zināšanai Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes ziņojumu Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu gatavība 2017-2018. Mācību gadam. Jūsu dokumentu paketē ir iesniegts mūsu ziņojums, bet es lūdzu atļauju īsi prezentēt ziņojumu būtību, jo ziņojums ir papildināts arī ar jauniem pēdējā brīža datiem, jo visu laiku viss mainās. Pašvaldības izglītības iestāžu tīkls ir saglabājies iepriekšējā gada ietvarā un vienīgā labā, un mums ir viena jaunā labā ziņa, mūsu dizaina un mākslas vidusskola Saules skola ar šī gada 1. Septembri ir guvusi par profesionālās izglītības kompetenču centru, kas mūs ļoti priecē. Un izmantojot iespēju, gribu pateikties arī par atbalstu mūsu Saules skolas projekta, būvniecības projekta virzībai uz priekšu. Pirmskolas izglītojumo skaita analīze salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Skolēnu audzēkņu skaits katru gadu aptuveni ir viens un tas pats, un mēs veicām tādu analīzi pēdējos 6 gadus, un visu laiku tas skaitlis ir ap 4,5 tūkstoši. Bet neskatoties uz to, ka skaitlis ir tāds, ir ievērojama tendence, ka vecāki vēlas atdot savus bērnus uz pirmskolas izglītības iestādēm iespējami agrākā vecumā. Un līdz ar to mums pamazām katru gadu palielinās to bērnu skaits, kas gaida vietu pirmskolas izglītības iestādēs tieši vecumā no 1 līdz 3 gadiem. Un pagājušajā gadā mēs bijām atvēruši vienu jaunu grupu, un arī šogad mēs atveram vienu jaunu grupu Rūgeļu pirmskolas izglītības iestādē, tāpēc to grupu kļūst vairāk. Otra tendence – nemitīgi pieauga pieprasījums pēc grupām, kur tiek realizēta izglītības programma latviešu valodā. Un līdz ar to mēs arī palielinām šo te grupu skaitu, proti samazinot to grupu skaitu, kur mazākumtautība valodas, mācība valoda. Bet tas nenozīmē, ka tur nepietiek, vienkārši mazākumtautība vecāki izvēlas atdot savus bērnus latviešu grupās. Poļu grupu esam slēguši šogad 5. Pirmskolas izglītības iestādē, tam dēļ, ka tur palika ļoti maz bērnu un tās vietā atvērām jaunu grupu, latviešu grupu maziem bērniem, tas, kas mums ir pēc pieprasījuma. Mums joprojām darbojās speciālās iestādes, pirmskolas iestādes 4, par to es mazdrusiņ vēlāk pateikšu, speciālās grupas 9 un diennakts grupas. Diennakts grupu skaitu mēs arī pamazām samazinām un arī nāksim klajā ar priekšlikumu ieviest stingrākus nosacījumus, pie kuriem vecāki varētu atdot savus bērnus uz diennakts grupām. Mēs esam jau runājuši ar sociālo dienestu un šobrīd kopā šo jautājumu skatāmies. Nu, lūk tā, vietas mums, brīvās vietas mums bērniem no 3 gadu vecumam ir šobrīd, bet jāsaka, ka tas skaitlis nav stabils, visu laiku notiek kustība. Ja mēs piedāvājam, mēs dodam norīkojumus, bet vecākiem ir arī tendence atteikties, ir arī tāda normāla, regulārā tendence bērns uzsāk savas gaitas pirmskolas izglītības iestādē gada vecumā, tad vecāki saprot, ka tas bija par agru, tad paņem un tad atkal vietas atbrīvojas. Kustība pirmskolas izglītības iestādēs notiek pastāvīgi. Pirmskolas izglītības iestādes piedāvā visas mūsu bērniem nepieciešamās programmas, es tās nepārskaitīšu, vienīgais pievērsīšu uzmanību, ka mēs esam vienīgā pašvaldība valstī, kur pirmskolas izglītības iestādē piedāvā specializēto sporta programmu. To mēs realizējām kopā ar sporta skolu, izmantojam pilsētas sporta infrastruktūru, pateicoties tam, ka mums bērniem ir bezmaksas braukšana, tad mēs arī socializējam bērnus, vadot viņus ar sabiedrisko transportu uz pilsētas centru, uz ledus hauli, uz baseinu, un tā tur notiek tā programma. Vienkārši būtu neprātīgi neizmantot to infrastruktūru, sporta infrastruktūru, kas ir šai iestādē. Skolu izglītojamo skaits. Notiek tas, kas tika prognozēts, mēs jau varam samērā vienkārši prognozēt skolēnu skaitu skolās, zinot tendenci un zinot pirmskolnieku skaitu. Dati jūsu ziņojumā ir uz 11. augustu, šeit uz 23. Redzat, ka 30 bērni pa šo laiku ir nākuši klāt, bet jebkurā gadījumā skolēnu skaits būs mazāks nekā bija pagājušajā gadā. Un lielākoties uz pirmklasnieku rēķina, un arī runāju šobrīd braucam pa skolām tehniskās gatavības pieņemšanā, runāju ar direktoriem, kas notiek pēc brauc, interesanta tendence, mums samērā daudzi mūsu iedzīvotāji pārceļas uz galvaspilsētu. Un aizbrauc ģimenes, 2-3 bērni, viena ģimenē 5 bērni, kas uzreiz mums tā kā samazina bērnu skaitu. To dati par bērniem ārzemēs tiks atjaunot jau pēc 1. septembra, kad mēs redzēsim, kurš neatnāca, ja, bet šobrīd pēc tiem datiem, kas mums ir. Ļoti sekojam, lai tiem bērniem, kur vecāki ir ārzemēs, ir visi dokumenti, ir visas notariālās atļaujas kādām personām rūpēties par bērnu, tāpēc šajā jomā mums ir lietas sakārtotas. Pirmo desmito klašu komplektācija notiek atbilstoši domes rīkojumiem un lēmumiem. Jāsaka, ka visas vidusskolas ir nokomplektējušas vismaz vienu desmito klasi ar 22 skolēniem, un divām skolām mums uz šo brīdi ir nepietiekams skaits bērnu pirmajā klasē, cerot atļaušos publiski nesaukt, lai neradītu tādu varbūt kādu attieksmi pilsētā, bet ir domājams, ka tur tie bērni varētu būt, vai nu mums arī ir tiesības atļaut skolai strādāt arī ar mazāku skolēnu skaitu, jo kā rāda pieredze, tām skolām parasti nāk tie bērni no citām skolām, kur viņi neiederas, ja, jo tās ir tās skolas, kuras vairāk strādā pie pedagogiskās korekcijas un tādā, kā es saku, labo svešās kļūdas. Nu, arī tādas skolas ir ļoti vajadzīgas. Izglītības programmas skolās arī visādas, ko tik mēs nepiedāvājam, ir visāda veida piedāvājumi, arī ir iekļaujošās programmas un no gadu gadā skolas licencē vairāk un vairāk visāda veida speciālo programmu, tāpēc mēs ejam kopsolī ar visu valsti, palielinot iekļauto bērnu skaitu vispārējās izglītības skolās, un līdz ar to mums samazinās pirmās speciālās skolas bērnu skaits, bet par to mēs arī ar jums runāsim komitejās, un man vajadzēs jūsu padomu, cienījamie deputāti, par to, kā mēs risināsim vispār speciālās izglītības jautājumu, bet nu, tas ir tuvākā laika jautājums. Interešu izglītības izglītojamo skaits mums pamatā ir stabils. Lielāko šo te darbu veids bērnu jauniešu centrs jaunība, kur arī nu, ir koncentrēti tie resursi. Šobrīd ir tāda interesanta un bērnu jauniešu centra apdraudoša iniciatīva no ministrijas puses par to, ka viss finansējums interešu izglītībai varētu tikt novirzīts pat tiešo skolām. Jāsaka, ka skolas arī nav stāvā sajūsmā no tā. Un šobrīd mēs esam pārunu stadijā ar ministriju. Esam vienojušies pēdējā tikšanās reizē Lielo pilsētu asociācijā par to, ka mēs Lielās pilsētas piedāvāsim savu formulējumu ministru kabineta noteikumiem. Par šo ceru, ka nekas nedraudēs mūsu bērnu jauniešu centram jaunību. pedagogiskais personāls ir tas, kas mūs vienlaicīgi gan priecē, gan rada arī zināmas bažas. Mūsu pedagogiskais personāls ir augsti kvalificēts, nu, ļoti, ļoti kvalificēts ar visām iespējamām pakāpēm, strādā ļoti daudz magistru, bet mums ir zināma problēma tajā, ka vidējais personāla vecums ir 48 gadi, mums ir daudz pedagogu, kas ir vecāki par 55 gadiem, 60 gadiem, un arī ir ievērojama tendence tagad, kad mēs visi draudzīgi runājam par to, ka mēs ieviesīsim jauno izglītības saturu un būs lielās pārmaiņas skolās. Pedagogi izvēlas visādus citus variantus, tikai strādāt skolās, aiziet no skolām uz profesionālām skolām. Es negribu teikt, ka tur ir vieglāk strādāt, bet gribu pateikt, ka tur nu, nav tik stipras un stingras prasības kā vidusskolā skolotājiem, bet nosodīt nevienu jau nedrīkst. Katrs izvēlas to, kas viņam vienkāršāk. Un šobrīd mums, laikam, ir pirmais gads tāds, kad skolas man informē, ka viņiem uz šo dienu ir vakances. Un vakances, arī pagājuši gadu es jau par to runāju, mēs runājām ar DU nevienu reizi, par to, ka mums drīzumā būs pilnīga katastrofa ar matemātikas, fizikas un ķīmijas skolotājiem, un šobrīd arī šie skolotāji mums ir, šie amati mums ir vakansē, un parādījās arī vakansē, kas man tā kā mazrusiņi izbrīna, latviešu valodas skolotāji, ja, kas, nu, kam tā nevajadzētu būt mūsu pilsētā, nu, bet ir direktori visi kā viens apgalvo, ka jautājums šogad tiks atrisināts, bet uz turpmāko mēs arī par to runājām konferencē piekdien ar ministriju, mēs visi kā vien teicām, ka mums lielākā problēma ir pedagogiskie kadri, nu, ministrs apgalvoja, ka arī augstskola līmenī jautājums tiek risināts, bet kamēr pedagogiem nebūs pieklājīgs atalgojums motivācija skriet uz skolu, nu tad arī nebūs mums motivācija skolu absolventiem studēt augstskolā. Gribēju pievērst jūsu uzmanību, ka mūsu budžetā, paldies atdoms atbalstam, ir līdzekļi naudas balvām skolotājiem, un naudas balvas tiks izmaksāt uz skolotāju dienu. Ja mēs mēģinājām maksāt uz 1. septembri, organizatoriski tas ir nu, vienkārši nenormāli, jo daudzi skolotāji uz 1. septembri vēl nav uzņemti skolā strādāt, viņi atrodas kaut kurās citās vietās, un tad mēs saskārāmies ar to, ka mums nācās pārrēķināt un vienam otram atņemt to, ko mēs viņam izmaksājām. Uz skolotāju dienu tas ir tāds stabils, un jau vairākus gadus mēs tā arī darām. Jā, 150 eiro uz vienu likmi. Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanā ar šo gadu būs ļoti nopietnas izmaiņas. Es gribētu jūs par to informēt, lai jūs būtu lietas kursā. Ja agrāk bija tā zemākā līmeņa kvalitātes pakāpes tika piešķirtas skolā, tas bija 2., 3., 4. Tika piešķirta pašvaldībā un 5. Ministrijā. Tagad 5. Kvalitātes pakāpes tiek nomainītas ar 3. Un visas 3 tiks piešķirtas izglītības iestādē. Un izglītības iestādes vadītājs arī būs tas, kas izstrādās apstiprinās novērtēšanas kritērijus, izveidos komisiju, noteiks laikos, kuru tiks piešķirta pakāpe, noteiks piemaksas apmēru. Principiāla atšķirība no iepriekšējās novērtēšanas ir tas, ka šī te pakāpe darbosies tikai tajā konkrētajā skolā, kurš cilvēks tika novērtēts. Ja pedagogs aiziet uz citu skolu, nu tad viņam tur jāaiziet novērtēšana atkal pa jaunam. Pedagogi varēs brīvprātīgi piedalīties vai nepiedalīties procesā un izvēlēties pakāpi, uz kuru pretendēs. Dibinātais šajā gadījumā izglītības pārvalde saskaņo novērtēšanas rezultātus, un līdz ar to mums radās jautājumi, kā tad mēs varam saskaņot neesot procesā iekšā, par ko arī no ministrijas saņēmām atbildi, neviens jau jums to neliec darīt. 31. Augustā mums būs darba sanāksme ar direktoriem un vadītājiem, un mēs tad arī vienosimies par to, kā tad mēs šīs lietas darīsim, un tad arī informēsim jūs. Sadarbība un līdzdalība ikdienas darbā ir izglītības pārvaldes darba stils, un mēs no visus jautājumus risinām kolegiāli ar skolām, ar skolu speciālistiem, un tai pašā laikā mēs visu laiku sekojam tam, lai katram speciālistam būtu sniegta atbilstoša palīdzība un atbalsts. Jāsaka, ka arī ar personālu ir zināmas problēmas. Mēs, tad, kad direktori mums saka, ka viņi ir nenormāli pārslogoti, mēs viņiem norādam, kuri tad viņiem tie vietnieki vai speciālisti būtu nomaināmi, lai direktoram būtu mazāk jāstrādā, bet direktori pilnīgi pamatoti saka, ka nu, iedodiet mums pret ko mainīt. Ja? Lielākā problēma mums ir valodas zināšana. Ja, jo speciālists nepārvaldot brīvi valodu, nevar brīvi operēt ar dokumentiem, ar likumdošanu, no līdz ar to visa atbildība un vislielākais darbs gūstas tieši uz direktoru pleciem. Gribētos vēl pievērst jūsu uzmanību trim labām lietām, kuras divas no kurām pašvaldība atbalsta finansiāli un vienot aptaujas platformu Eduro pašvaldība ļoti atbalstīja morāli. Gribētu pateikties Lukšinska kungam par to, ka jūs mums tomēr piespiedāt ar Eduro noslēgt līgumu un darboties. Jāatzīst, tā ir ļoti laba lieta. Tā ir laba lieta, jo tā ir iespēja saņemt atgriezinisko saiti no skolotājiem, skolēniem un vecākiem. Nu, praktiski tajā Ne praktiski, bet tajā brīdī, kad aptaujas tiek aizpildīties, ja agrāk mēs tērējām ļoti daudz cilvēku resursu, lai to apstrādātu. Skolās darbojas skolvadības sistēma, ko apmaksā pašvaldība, e-klase visiem pieejama, un izglītības pārvaldes speciālistiem ļoti ierobežotam to skaitam ir pieeja, un mēs vairāk no skolām neprasām nekādu papildus informāciju, ko mēs varam iegūt no e-klases. Un vēl vairāk mēs arī periodiski baudam tematiski vienu vai otru informāciju e-klasē, un tad mēs arī no tā tālāk veidojam sadarbību. Ar skolām. Un ir arī tāds ļoti jauks digitālais mācību līdzeklis uzdevumi LV, kas ir labs palīgs skolotājiem un skolēniem un arī viņu vecākiem, kas arī tiek apmaksāts no pašvaldības līdzekļiem. Paldies! Izmaksas. Izmaksas, mēs katru gadu mēs nākam uz domi un apstiprinam izmaksas par vienu izlītojamo uzturēšanos, balstoties uz iepriekšējā gada budžeta izpildi, un izmaksas mums ir nepieciešamas tam dēļ, lai piestādītu rēķinus par savstarpējiem norēķiniem. Andrei, var tālāk. Savstarpējie norēķini mums sastāda ienākumi pašvaldības budžetā gadā aptuveni 400 tūkstoši, un summu uz pusi mazāku mēs maksājam citām pašvaldībām. Jautājums par savstarpējiem norēķiniem jau kuru gadu tiek cilāts valsts līmenī, un šobrīd atkal ļoti aktuāli, ļoti aktīvi runām par to, lai savstarpējos norēķinus atcelt, jo tas nestimulē mazās pašvaldības slēgt savas skolas un sūtīt uz citām pašvaldībām bērnus, bet nu, kad prasa mūsu viedokli, mēs sakām, ka to nevajadzētu atcelt pilnībā, bet tad jāmeklē kaut kādi citi savstarpējo norēķinu ceļi. Jo, nu, ja jau pašvaldībā ir uzdevums nodrošināt, ir funkcija nodrošināt izglītību saviem iedzīvotājiem, nu, tad arī nu, tai būtu jāmaksā par to. Izglītības pārvaldes budžets ir liels. Pēc budžeta izpildes katru gadu mēs tuvojamies praktiski pusē no pašvaldības budžeta. Mums ir ļoti daudz iestāžu, daudz ēku, daudz izdevumu. Lielo daļu no mūsu budžeta sastāda valsts mērdatācija, bet jā, kā redzat no kopējiem izdevumiem, 70% aiziet atlīdzībai. Ja? Un uz visu tā fonu mēs sakām, ka mums ir mazās algas, ja? Bet tas tā ir, mums vienkārši ir daudz. Ir droši vien pievērsāt uzmanību tam, ka uzrādījām, ka kapitālie izdevumi ir 6%. Nedaudz vairāk no kopējiem izdevumiem, ja, bet tā ir ļoti liela summa, ja, un tā ļauj mums daudz ko darīt. Pēdējo 4 gadu laikā skolu infrastruktūra ir ievērojami uzlabojusies, mēs veicām nenormāli daudz remontu, Un pateicoties domas lēmumam par to, ka mēs par to, lai mūsu vajadzībām ņemt aizņēmumus valsts kasē, mēs esam daudz, daudz, daudz ko izdarījuši. Un tāpēc, ka mums šobrīd ir daudz naudas, mums ir arī daudz darba, un tāpēc mēs jau otro gadu pēc kārtas prasām iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret to, ka arī pēc 1. Septembra skolās un dārzos notiek būvdarbi vai remonti, ja? Jo nu, tas tikai un vienīgi iet par labu, var droši apgalvot, ka katra izglītības iestāde ļoti uzmanīgi seko darba drošībai un visas plūsmas, bērnu, būvnieku, pedagogu, vecāku plūsmas nekurā vietā nekrustojās. Tā ir budžeta izpilde, jā, viss tā kā labi, kapitālajiem izdevumiem 22,68, tas ir tāpēc, ka visi lielākie darbi tika uzsākti nu, teju tagad. Jā, līdz gada beigām izmaksāsim un iekļausimies. Bezmaksas izglītības nodrošinājums sociālā atbalsta programmas, tas ir tas labais, ko pašvaldība dara skolēnu labā, es varbūt taupot laiku neatkārtošu to, ko visi zina, ja žurnālistiem būs interesi izglītības pārvaldes mājaslapā, kā parasti būs ievietota informācija pēc domas sēdes. Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanas darbi, ja kuri notiek šobrīd, kā jau teicu aizņēmumu līdzekļi, nu es varbūt pakavēšos pie dažiem, ot pirms nākt uz domes sēdi, es man bijusi Daugavpils trešās vidusskolas ēdināšanas blokā šo te projektu veids izglītības pārvalde, mēs esam pilnīgi par to atbildīgi. Labais stāsts ir tas, ka mēs, nezinu, pa kāda brīnuma kārtā esam iekļāvušies tajos līdzekļos, ko esam paņēmuši aizņēmumos, bet ļoti cītīgi pie tā strādājām. Šobrīd visi darbi pabeigti, visi lielie darbi notiek saskaņošana ar visām atbildīgajām instancēm. Nu, ļoti ceru, bet savādāk mēs arī nevaram, ka 4. Septembrī mēs arī ēdināsim skolēnus. Un tad mums būs šīs te ēdināšanas bloks būs vismodernākais visās mūsu skolās un baidos pateikt laikam arī Latvijā. Tad, kā mēs vēl gribētu pievērst šeit uzmanību, jā, notiek 7. Pirmskolas izglītības iestādēs, droši vien redzējāt brauktuvju un ietvju segumu atjaunošana, diemžēl sliktu laika apstākļu dēļ, mēs esam spiesti piekrist būvniekiem, kuri prasa mums līgumu pagarināšanai, nu, bet līdz oktobra beigām būvnieki solās, ka viss notiks. Izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana notiek arī piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus. Ja šobrīd 3., 5., 26., ļoti ceram, ka būs arī 32. Poļu gimnāzija, visi sam 8.1.2 objekti. Un ēka, 12. Vidusskolas ēka Jelgavas ielā 30A. Nu, jāsaka, ja mēs gribam visas šīs ēkas sakārtot kā vajag, no A līdz Z, ne tikai aprobežojoties ar siltināšanu, un tā ir milzīga nauda, un līdz ar to mēs arī esam spiesti domāt un prātot, kā mēs varam labāk un lētāk izdarīt, un jā, mums bieži vien pārmet par to, ka mēs liekam līmēt tapetes vecākiem vai skolotājiem, bet es uzskatu, ka tas bija labs risinājums, ka mēs ar domi vienojāmies, ka mēs palielinām skolām un pirmskolām līdzekļus būvmateriālu iegādēji. Jo viss jau notiek pēc brīvprātības principa, neviena jau speciāli nespiež. Tajā brīdī, kad grupas uz vasaras periodu slēgtas, tad nu, skolotājiem, darbiniekiem arī būtu ar kaut ko jānodarbojas. Un ja viņi piekrīt, nu, tad viņi arī līmē tās tapetes. Ja, daudzi starp citu saka, ka tas ir labs kolektīvu saliedējošais pasākums. Bet ja mēs skaitām naudas izteiksmē, tad tas taupa pašvaldības naudu vismaz trīs reizes. Jā, vismaz trīs reizes. Jā, var diskutēt par kvalitāti, bet nu, prieks vien skatīties uz mūsu izglītības iestādēm. Pirmskolas izglītības iestāžu teritoriju apriekojums, tas ir mūsu nākotnes sapnis un arī ar iepriekšējo domes vadību. Mēs par to runājām un vienojāmies, ka tam būt, bet nu, mēs taču visi esam pieaugušie un mēs saliekam darbus prioritārā secībā. Sākumā gultiņas, skapīši un ciltas ērtas telpas un nu, jau pēc tam smilšu kastes. Sakarā ar visu to, ko es tik ilgi un dikti stāstīju, mums sagaida izmaiņas iestāžu darba organizācijā. Es gribētu visus informēt, lai nebūtu nekādu pārsteigumu. Visi šie jautājumi ir rūpīgi izstrādāti ar visiem saskaņoti, kur, vajag, kur ir nepieciešams tur arī līgumi parakstīti. Tātad uz visu mācību gadu ēkas renovācijas dēļ valsts gimnāzijas nodarbības notiks Daugavpils universitātes telpās parādes ielā 1. Tur notiks arī visas nodarbības, gan sports, gan arī laboratorijās notiks stundas. Saules skola no parādes 7, kuru mēs renovēsim saskaņas skolas izmantošanai dodas uz DU telpām Saules 1, 3. No ārpuses tās telpas neizskatās ļoti skaistas un glītas, bet iekšpusē ļoti normāli tīras un sakārtotas telpas. Vienības pamatskolas mājturība, kura notika valsts gimnāzijas mājturības kabinetā, notika Saules skolā un paldies arī Saules skolai par atbalstu. Līdz būvdarbu izpildē divas trešās pirmskolas grupas uzturēsies 7. Pirmskolas izglītības iestādē. Un uz septembri mums nebūs gatavi nebūs gatavas divas virtuves 12. Pirmskolā un 3. Pirmskolā. Ēdien tiks gatavoti respektīvi 18. Un 7. Un nogādāti uz šīm te iestādēm. Bērniem, vecākiem nekādu problēmu nebūs. Ar PVD ir saskaņots, termosi ir atrasti, transportēšanas jautājums ir atrisināts. Ēdināšanas nodrošināšanā daudz bija runa, daudz bija jautājumu, un līdz ar to es uzskatīju par nepieciešamo arī jūs informēt par to, ka nu, visvairāk visus interesē tās sešas skolas, kur ēdināšanas pakalpojumu sniegs SIA ēdienas LV. Neko nevaru pateikt, procesi notiek, virtuves tiek aprīkotas, līgumi ir parakstīti ar 1. septembri. Tātad līguma spēkā stāšanās 1. septembris. Uzņēmēji ir piekrituši mainīt to formulējumu 60 dienu laikā uz 1. septembri. Ja, uz šodien atliek skatīties un gaidīt, kā tās lietas notiks. Projekti esam ļoti aktīvi, esam piesaistījuši daudz naudas, nāksim pie jums visa gada garumā. Šobrīd ir apstiprināti NTE projekti, prasīsim priekšfinansējumu. Ja atbalstīsiet, būsim pateicīgi. Reizēm mums pārmet, nu jā, tā vien ir tāda braukāšana, nu nav tā braukāšana, tā ir ļoti milzīga pieredze gan skolotājiem, gan arī bērniem. No tā visa izriet metodiskā darba prioritātes, nu kas mums ir, katru gadu ir savas, mēs ļoti rūpīgi tās saskaņojām ar visām iestādēm, nekavēšu laiku. Prioritātes administratīvajā darbā mums pa lielam pamatā ir vieni un tie paši, ja, un lielākais mūsu mērķis ir efektīva finanšu līdzekļu pārvaldīšana, nu, un tad, kā mēs bijām vienojušies, pamēģināsim plānot materiāla tehniskās bāzes uzlabošanas projektus, nu, vismaz uz 3 gadiem, ja, lai nu tā, tas secīgi būtu. Tā, nu un tas, par ko mēs ļoti rūpējamies, tas ir mūsu pārvaldes un padotības iestāžu pakalpojumu kvalitāte, tai mēs visu laiku nemitīgi sekojam un cenšamies uzlabot. Mācību gada aktuālākie pasākumi izglītības jomā, gribētos, lai jūs zinat, jo mēs periodiski pie jums ar to griezīsimies, tātad pirmā un lielākā mūsu lielākais darbs ir koncepcijas izstrāde, kur mēs kopā lemsim par skolu tīklu, kopā tiksimies ar izglītības un zinātnes ministriju par skolu tīklu, viņi ļoti solījās, ka rudenī šīs konsultācijas notiks, izstrādāsim kopā skoldarba kvalitātes kritērijus, strādāsim pie jaunā izglītības satura ieviešanas, šobrīd aktīvi strādājam paši izejam darba grupās, pārstrukturējām vispār metodisko darbu, ja agrāk mēs strādājām pa vertikāli, tas ir pa mācību priekšmetiem, šobrīd mēs pārstrukturējām darbu, lai strādātu pa virzieniem, pa blokiem, nu, jaunā satura koncepcijā. Apmācības, aprobācijas, skolu komandu sagatavošana, darba uzsākšanai ar nākamā gada 1. septembrī. Šogad mūsu pašvaldībā notiks jaunā satura aprobācija vienā projekta skolā, kura ir Daugavpils 3. vidusskola. Tad mēs izglītības pārvalde nodrošina norisi, bet iestādes piedalās projektā atbalsta izglītojamo individuālo kompetenciju attīstībai. Tuvākajos divos gados tās būs 7 skolas un nākamajās divos gados vēl 7 skolas. Projektā uzlabot pieju karjeras atbalstam izglītojamiem, projektā samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, visus tos projektus uz vadām un administrējumu un metodiski atbalstām mēs izglītības pārvaldē. Tad mums būs jārisina jautājums par speciālo pirmskolas izglītības statusu pēc 1. Janvāra, jo likumdevējs ir izslēdzis no likuma ar 1. Janvāri tādu izglītības iestāžu tipu kā speciālā pirmskolas izglītības iestāde. Tas nenozīmē, ka mēs tagad neuzņemsim speciālos bērnus, neuzņemsim un viss būs labi. Vienīgais mums būs juridiski tās lietas jāsakārto. Vēl viens darbs, kurš mums tā kā ir nogulies uz pleciem izglītības pārvaldē no pagājušā gada. Tas ir direktora un pirmskolas izglītības vadītāja novērtēšana. Tas ir ļoti apjomīgs, atbildīgs un sarežģīts darbs un nepārtraukts darbs. Un, kā jau minēja, pedagogu novērtēšanas sistēma izstrāde un ieviešana. Andrej, uz priekšu un vēl uz priekšu. Un vēl uz priekšu. Un vēl uz priekšu. Vienkārši netērēšu laiku. Tā, nu lūk! Mācību gads iestāsies 1. septembrī. Bija jautājumi, vai ir kaut kādas izmaiņas. Šobrīd ir ministru kabineta noteikumi par mācību gada ilgumu. Pārsteigumu nekādu nav. Sāksies 1. septembrī un nākamais mācību gads arī sāksies 1. septembrī un līdz ar to viskā parasti, kaut arī ministrijai ir, joprojām ir tā ideja pagarināt mācību gadu par 2 nedēļām. Paldies par uzmanību, būšu pateicīgi par jautājumu.
Jākona kungs, lūdzu.
Cienījumai Supovas kundze, jūs atzīmējāt, tas būtiski svarīgi jautājums ir par bērnu varošanu. Ja? Tā teiksim, pēdējā laikā izskanējusi firma Ēdien LV. Es sapratu pēc jūsu informācijas, ka jūs tikāties ar šīs kapitāla sabiedrības latviešu lejušu vadību. Ja?
Jā, viņi sijā Ēdien LV. Mēs ar viņiem tikāmies izglītības pārvaldē 2 reizes. Pirmo reizi uzreiz kā tika paziņoti viņi kā uzvarētāji. Viņi bija ļoti pretī nākoši, tikko es viņus uzrunāju, un viņi bija nākamajā dienā pie manis. Un otro reizi mēs tikāmies kopā ar visiem direktoriem. Mēs vēlreiz izrunājām līgumu un noteikumus, apspriedām, uzdevām jautājumus. Viņi paši ir bijuši visās skolās, ar visām skolām ir noslēguši, jo mums ir 2 līgumi par rēdināšanu un par telpas nomu, ir noslēguši telpas nomas līgumus.
Viņi šo pakalpojumu veiks paši, vai viņi kaut kā piesaistīs apakšu kaut kādā veidā uzņēmēt?
Paši. Jā, viņi paši. Vienīgais, ka viņiem, uz manu jautājumu, vai viņiem ir visi gatavie darbinieki, viņi pateica, protams, nē, un viņi šobrīd meklē darbiniekus Daugavpilī. Bet jāsaka, ka daudzi no tiem iepriekšējiem ēdinātājiem labprāt viņiem paši iesaka savus darbiniekus, jo arī no skolu puses ir ļoti labas atsauksmes par darbiniekiem.
Jā,
es gribu pateikties Supovas kundzei par ļoti visaptverošu informāciju. Tagad jaunā mācību gada priekšvakarā un es domāju, ka deputātiem ir radusies pārliecība par to, ka 1. septembra izglītības pārvalde un mūsu skolas un pirmskolas izglītības iestādes sagaidīs, kā nākas, un ka viss būs sagatavots darbam. Un es gribu arī akcentēt deputātu un klātesošu uzmanību sekojušam jautājumam, ka viens no problēmu jautājumiem, kas mūsu pilsētā pašlaik ir izglītības jomā, tas ir jautājums saistīts ar vietu skaitu pirmskolas izglītības iestādēs, sevišķi mazajiem bērniem no 1 gada vecuma un no 2 gada vecuma, un pārunājot ar izglītības pārvaldes speciālistiem, mēs jau redzam ļoti labu risinājumu, jo parasti vecākiem ir nepieciešams un viņi vēlas savus bērnus iekārtot pirmskolas izglītības iestādēs pilsētas centrā, un šādi varianti ir, tie tiek izskatīti. Tāpat arī jūs redzējāt vēl vienu problēmu jautājumu, kuru izglītības pārvalde ļoti veiksmīgi risina, jo arī bija vecāku lūgums par to, lai būtu vairāk pirmskolas izglītības iestādēs grupu ar latviešu mācību valodu, un kā jūs redzat, ka šo grupu skaits tika palielināts. Jā, varbūt tur vēl viens ir jautājums par to, kādā veidā mūsu jaunība palielinās savu skolēnu un apmeklētāju skaitu, jo mēs arī ziņojumā dzirdējam iepriekšējā ziņojumā, ko mums gatavoja attīstības departaments, ka tur šo apmeklētāju bērnu skaits samazinās, bet domāju, ka tas ir darba jautājums, un arī pieskaroties jautājumiem par projektiem, kas tiek īstenoti pašlaik izglītības iestādēs, nu, bez šaubām visi pilsētnieki arī zina, ka šīs problēmas ir reālas, sevišķi pirmskolas izglītības iestādēs, kur remontdarbi dažādu iemeslu dēļ ir arī iekavējušies, un izglītības pārvalde ir atradusi risinājumus gan ēdinot mūsu pirmskolas izglītības iestāžu bērnus, gan arī jautājums, kas saistās ar remontdarbiem skolās, tiešām ir rasti labi risinājumi un nedārgi risinājumi, lai skolēni varētu mācīties arī citās telpās, kamēr noritēs šie remontdarbi. Un līdz ar to bez šābām risināmo jautājumu ir daudz, bet un pat arī dzirdēju no deputātiem tā pausas galu par to, ka kāpēc šis jautājums netika skatīts izglītības un kultūras jautājuma komitejā, bet Supavas kundze, kā mēs ar jums teicām, jūs man teicāt, ka iepriekšējo gadu pieredze ir tāda, ka parasti jūs ar šo ziņojumu nākat uz pilsētas domi, un līdz ar to šo pārmetu mēs nepieņemu, un bet tiešām paldies par ļoti lielo darbu, un deputāti varēs pārliecināties, cik liederīgi un racionāli tiek izmantoti finanšu līdzekļi, kas tiek darīts, un, manuprāt, uz pārsvarā visiem jautājumiem, kas mums rodas, ir pašlaik arī sniegts atbildes. Paldies jums.
Jāzdavas, ko kungs lūdzu?
Man ir jautājums. Nu, pašvaldība tiešām iegūda milzīgus līdzekļus gan pirmskolas izglītības iestādēs, gan skolās, tagad arī gimnāzija ir 2 miljoni. Bet kā ir sanācis tā, ka mēs jau vairākas reizes kaut kādas 4 vai 5 meklējam papildus līdzekļus, jo šajos projektos nav paredzēti noteikti darbu apjomi, un tās ir iekšējais apdaris. Cik es zinu, tur skolotāji iet un līmē tās tapetes un tā tālāk un tā tālāk. Kā var gadīties, ka, teiksim, jūs ar to neesat iepazinušies, un vai ir atbildīgie darbinieki, kuri ir izpētījuši katrā skolā un katrā izglītības iestādē šo te projektu pilnvērtību? Un vai nebūs tā, ka nākošu gadu, kad gimnāzijai būs jāvērās vaļā pēc milzīga projekta, tad vairāk kā 2 miljoni, mums atkal būs jāmeklē vairāki 100 tūkstoši, lai pabeigtu iekšējos apdarbes darbus. Kas ir atbildīgs no jūsu puses, lai šie projekti būtu pilnvērtīgi? Un no A līdz Z?
Projektu, paldies par jautājumu, bet projektu jautājums ir ļoti, es teiktu, sensitīvs. Un no pašvaldības budžeta iespējām atkarīgs. Jo, paskatieties, kas notiek, Eiropa taču mums nedot naudu pilnam apjomam. Eiropa dot mērķim kaut kādam. Kā mums tika, teiksim, renovētas pirmskolas izglītības iestādes? Siltināšanai. Ko nozīmē siltināšana? Labākajā gadījumā aplīmēšana, piedodiet, ar putuplastu un dažu caurļu nomainīšanu. Un viss. Tā ir Eiropas nauda. Un Eiropa dot naudu, uzreiz paņemiet 10, 15 objektiem. Un tad klāt, lieciet savu. Lielākoties, matemātika ir ļoti vienkārša. Eiropa dot 1/3, 2/3 ir jāatrod pašvaldībai. Un tad pašvaldība ir jautājums. Ņemam mēs to 1/3. Un darām tās 1/3 ietvaros, cerot, ka kādreiz mēs varēsim pabeigt visu līdz beigām. Vai neņemam? Ja, jo šobrīd mūsu pēdējie projekti, kas ir attīstības departamenta pasūtījumā izstrādāti, viņi taču nenormāli naudu maksā. Ja? Tas pats otrais vai 32. Pirmskolas izglītības iestādi. 3,2 miljoni. Ja? Nu, mēs visas pirmskolas izrenovējām laikam, par 4 miljoniem, es tā kā nemelošu. Ja? Bet tad mums nebūtu nekā. Nu, budžets ir tāds, kāds ir. Ja, un šobrīd jums arī būs jāpieņem lēmums, ko darīt. Ja, renovēt 32. Par tādu naudu, plus jaunību par 3,5 miljoniem, plus vēl ja, 3 objekti 10 miljoni. Jautājums ir tikai vienīgi naudā, un es gribētu aizstāvēt visus savus kolēgus visās struktūrās un arī pateikt labus vārdus iepriekšējai domei, ja, jo visi jautājumi tika risināti ļoti kolegiāli, un, protams, mēs sākumā likām, jā, gribam, to, un to mums visu vajag. Tad sākām skaitīt naudu, ja, un redzējām, ka naudas ir tik, cik ir, un tad sākām meklēt risinājumus, nu, ko mēs varam izdarīt, lai to naudiņu paņemt, nu, vismaz to, ko mums Eiropa dod. Nu, tā ir tāda dzīves patiesība.
Es gribētu atsevišķajā sadaļā piekrist Zanesko kunga jautājumiem attiecībā uz problēmām plānošanā, bet tā lielā mērā ir slimība attiecībā uz visu pašvaldību. Visā pašvaldībā ir slimība ar plānošanu, ar sava veida sākotnēji sagatavotu tāmju labošanu. Pedagogi jau pamatā no izglītības pārvaldes sagatavo visu sākotnējā stadijā, visu, kas nepieciešams. Tad dokumenti nonāk pie ierēdņiem vai pie politikiem arī lielā mērā, kuri sāk tos papildu darbus sacīšķi svītrot ārā. Un šeit, diemžēl, ir jākonstē, ka Daugavpils pašvaldībā ir bijusi hroniska slimība attiecībā uz kādu jautājumu. Uztai sākotnēji tiek iesniegta plaša tāme, tiek izsvītrots kādi 30-20%, uztaisa iepirkumu pa viszemāko cenu atnāk uzvarētājs un pēc tam uzvarētājs visu pārējos tos 30%, kuri bija izsvītroti sākotnējā stadijā, saņem kā papildu darbus. Jau. Pie tam viņi saņem viņu kā papildus darbus nevis ar kritēriju viszemākā cena, bet ar papildu darbu plus nāk koeficients par to, ka bērniem ir jānāk uz bērnu dārzu 1. Septembrī. Un tā, diemžēl, ir iestrādāta praksē šādā formātā, kad sākumā izsvītro, pēc tam paliek viss, un kritērijas par viszemāko cenu domes darbā līdz šim lielā mērā bija ievērots tiešām formāli. Tāpēc man attiecībā uz gan šo ziņojumu, gan uz vairākiem citiem jautājumiem patiesībā būtu tiešām vairāki lūgumi. Nu, pirmais viennozīmīgi domes struktūru vienībām ir jāplāno savus darbus tā, lai papildu darbu nākšana klāt būtu arvien un arvien mazāk. Lai mums pedagogi, klases audzinātājs, bērnu dārzos nelīmētu tapetes, ja, lai viņi pa savu naudu vai vecāku sakrāto naudu vasarā nenodarbotos nevis ar bērniem, bet ar celtniecības darbiem, jo aiz tā stāv pamatā celtniecības schēmas Daugavpilī. Tas ir pirmais. Otrais, lūgtu īpašu uzmanību pievērst attiecībās 26. Bērndārzu. 26. Bērndārzā ir problēmas attiecībā uz grafika izpildi, ir problēmas tiešām, kuras ir izveidotas, nu, vairāku varas atzaru ietvarā, jā, un saistīts tiešām ar veca, ļoti veca iepirkuma vienkārša pārņemšanu un līguma noslēgšanu jau pēc tam, Un patiesībā tur draud arī iespējama Eiropas finansējuma korekcijas jautājumi. Tur tie pašvaldībai lielā mērā spīd. Trešais jautājums, tas ir papildus varbūt grupiņu izveida bērndārzos, tāpēc, ka mums rindā ir pietiekami daudz bērnu, par ko Inkoskas kundze norādīja. Piektkārt, mums ir problēmas ar atsevišķām, teiksim tā, pozīcijām jautājumos, kas skar, vai mēs ēdināsim bezmaksas papildus, piemēram, 10. 12. Klasi un pirmskolas izglītības iestādes. Es tuvākajā laikā nosūtīšu izglītības pārvaldei dokumentus attiecībā uz nākošā gada budžeta iespējamām prioritātēm, atbilstoši kurām mēs varētu paplašināt bezmaksas, tā teikt, iekļaut atsevišķās pozīcijās arī pirmskolas iestādes, jo budžeta pozīcijas par šiem jautājumiem ir atrisinātas. Nu, tā kā tā. Pietiks?
Paldies.
Ir kādi vēl jautājumi, kolēgi? Jādukšanas, ka būs?
Jā, paldies par šo ziņojumu lielo, jā. Es tikai būtu tiešām izaicinājumu diezgan daudz, ne tikai tehniskās un veiksmīgi projektus pabeigt, jā. Gan šī koncepcija, bet man tā liekas, tomēr vissāpīgāk arī nākotnē jārisina būs šo pedagogu jautājums, jā, jo tošām nonākam pie situācijas, kad skolā sāk trūkt ļoti labi, nu, varbūt labu skolotāju un vienkārši pedagogi, kas mācās, kuru nav daudz mūsu universitātē, vienkārši viņi nav motivēti iet uz skolu. Ja? Tad skolas liela problēma. Mums jādomā par dažādām, varbūt arī atbalsta programām, tiešām pedagogiem. Vai tā ir veselības apdrošināšana, vai dzīvokļu kaut kādi jautājumi, vai piemaksu jautājums vienkārši pretējā gadījumā. Nu, mēs vienkārši nespēsim šos ministrijas uzstādījumus, reformas milzīgās realizēt, jo principā nebūs kas realizēt. Jo tiešām pensionāri uzreiz iet prom, jaunie neiet, problēma tiešām tur ir. Ja. Vispār jautājumi, es domāju, ir izcināmi, tā ka mums pašvaldībai kopā ar universitāti un ar savām atbalsta programām vajag šo jautājumu risināt. Paldies.
Jā, laikam debatas nav vieta šoreiz, bet tas atklāts jautājums, kāpēc šāda veida programmas, kas atbalstītu jaunu pedagogu ieviešanu, piesaistīšanu skolā, nebija īstenotas līdz šim, jo problēma nav jauna mūsu pilsētā. Paldies.
Liels paldies par ziņojumu. Ziņojums ir pieņem zināšanai, balsojums par to nav nepieciešams. Ar šo kolēģi visi šodien dienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti, sēdi slēdzumu.